habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca soddonka bisha oktoobar sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawana waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee puntland maxamuud xasan ow cismaan oo codsaday in xasaanadda laga qaaday xildhibaan cawad xasan daad oo uu ku eedeeyey su'aal uu dhowaan weydiiyey madaxweynaha puntland.
qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeer ilaalinta uu ku codsanayay in xasaanadda laga qaado xildhibaan cawil xasan daad si dacwad ciqaaba loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran oo hogaamiye maanta u doortay sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya.
marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga, innaga dalka doorasha aan u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxaad aan ku tartami karna inuu madaxweynaha la yimaado isagoo dowladdi, markaas waa la fahmaa umaleyna colaad ma jirto, waa agsabti garayna marka la doorto garbaan ka istaagna masagaa noo yeedi ha la taaganaan dhaa masagaa naga codsaday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda world remed ismaaciil axmed oo ku guulaysta biladda shaqsiga ugu saamaynta badan madowga britain.
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqal doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka hoose ee maraykanka ayaa lagu wadaa inuu dhegeysto laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. arrintani ayaa la xiriirtaa baarista lagu wado xiriirka madaxweynaha Mareykanka uu la sameeyey madaxweynaha dalka Ukraine iyo inuu ka dalbaday in baaris uu ku sameeyo musharaxa dimuqraadiga Jo Biden. xisbiga dimuqraadiga ayaa raba inay ogaadaan in madaxweynuhu uu shuruud ku xiray madaxweynaha dalkaas Ukraine si uu u siiyo lacagta deeqda ee Mareykanka uu bixiyo kadib marka baaris uu ku sameeyo Biden.
turkiga ayaa diiday arbacada maanta sharci ay ansixiyeen kongareeska Mareykanka kaasoo cunaqabateyn lagu saaraayo saraakiil waddankaasi u dhalatay oo lala xiriirinayo weeraradii ay turkigu ku qaadeen waqooyiga Siriya. waxaa kale oo ay xasuuq u aqoonsadeen kongareeska dilkii ay cismaaniyiintu u geysteen dadka reer Armeniya. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee turkiga David Satterfield kadib markii ay kongareesku ansixiyeen sharcigan ay u dhammaayeen talaadadii shalay. sharci ay si wada jir ah u keeneen gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee kongareeska, mudanaha kasoo jeeda New York ee xisbiga dimuquraadiga Eliot Ankle iyo mudane kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo Michael McCall ayaa laga soo doortay oo isna laga soo doortay gobolka Texas ayaa waxa uu ciqaabi doonaa saraakiil sarsare oo turkish ah kuwaasoo ku lug lahaa go'aankii lagu farageliyay waqooyiga Siriya laguna geystay xadgudubyada bani aadanimo ee ka dhanka ahaa kurdiyiinta. sharcigan ayaa waxa uu codeeyey 403 mudane halka 16 kalena ay diideen.
10 dal ee xubnaha ka ururka ay ku boobeen dalalka Koonfur Bari Asia ee ASEAN ayaa isugu imaan doona shir madaxeedkooda iyadoo uu gudoominayo dalka Thailand. 4 dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa muran dhinaca badda ah oo xoog leh uu kala dhexeeya dalka Shiinaha, kuwaas oo kala ah Brunei, Malaysia, Filipiin iyo Vietnam. Shiinaha iyo dalalkaasi ayaa waxay isku haystaan dhul badeed baaxadiisu ay dhan tahay in ka badan 3 milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah oo hodan ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. shir madaxeedka oo furmaya Britus socon doona ilaa iyo 4 bisha November ayaa waxaa laga yaabaa in uu kasoo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toosa farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasi beddelkeedana laga filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam guud.
dadka reer ciraaq ayaa bannaanbaxay wadooyinka isugu soo baxay maanta arbaca, waana maalin kale oo ay dadka dalkaasi u dhashay ay ka cabanayaan shaqo la'aanta, adeegyada dadweynaha oo aan jirin, iyo eedo la xiriira musuq maasuq. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in toddobaadyadii dhowaa ee ay bannaanbaxyadu socdeen ay ku dhinteen dad ku dhow 259 qof, in ay taasi dhabahana ay u xaari doonto sidoo kale isbeddel dhab ah oo dibuhabeyn dhaqaale oo lagu sameeyo waddankaasi shidaalka qaniga ku ah, dadkiisuna ay gaarayaan 40 milyan. Inkastoo uu dalkoodu qani ku yahay shidaalka, haddana dad badan oo reer ciraaqa ayaa faqri ku nool amaba ay xadidan tahay adeegyada aasaasiga ee dowladda ay ka helaan. Dowladda ciraaq ayaa isku dayeysa inay iyana kasoo kabato sannado cunaqabateyn ay saarayd iyo weliba colaadii kooxda ISIS. 7 milyan oo reer ciraaqa ayaa la sheegay inay ku nool yihiin heer ka hooseysa diilinta faqriga ama cabirka faqriga, waxaana uu baanka adduunka uu ku qiyaasay shaqo la'aanta haysata dhallinyarada 25% dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi waxay sheegeen in musuq maasuqa, sixun umaamulka dhaqaalaha, iyo isticmaalka lacagaha xadhaafka ah ay tahay midda cuntay barwaaqo ku noolaanshiyaha dadka badan oo reer ciraaq oo ay rajaynayeen. habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Markana Puntland, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Ow Cismaan ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu ku codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad oo uu ku eedeeyey in madaxweynaha Puntland uu weydiiyey aflagaado su'aalo loo ekeysiiyey sida uu hadalka u dhigay. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Garoowe ku qabtay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Tiktoor Maxamed Xareed Faarax ayuu sheegay in xeer ilaalinta Puntland ay qoraal u gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland taasoo ku saabsan dacwad ka dhan ah xildhibaan Cawil Xasan Daad iyagoo codsaday in xasaanada laga qaado.
Bishan hadda aanu ku jirno Oktoobar, maalintii la furayay kalfadhigii 54-aad ee golaha wakiilada, kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. Su'aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64-aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa 6-aad, sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 19-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada, qodobka 23-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 24-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 26-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 28-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada Puntland. Haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo ururo. Xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaa sheegay in aysan dacwad ku soo oogi karin ilaa xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil.
Halka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo, waayo xasaanadu waa xil sharafeed. Haddaba xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh.
ku-xigeenka xeerilaaliyaha ayaa sheegay inay sugayaan jawaabta baarlamaanka.
Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu hadday ogolaadaanna xafiiska xeerilaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed. Ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan, xafiiska xeerilaalintu ma dhaqaajin karo, xildhibaankana kuma soo ogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah.
Kalfadhigii 45-aad ee golaha wakiilada Puntland ayay ahayd markii xildhibaan Cawil Xasan Daad uu su'aalo dhaliile xambaarsan weydiiyey madaxweynaha Puntland. Su'aalahaana waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku tilmaamay inay ahaayeen aflagaadho loo ekeysiiyey su'aalo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho xisbiyada siyaasadda ee ku buhoobay dalada madasha xisbiyada qaran ayaa maanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed u doortay inuu hoggaamiyo madashaasi. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii la doortay kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlay arrimaha doorashada iyo siyaasadda dalka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta loo doortay hoggaamiyaha madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadda oo la magac baxay madasha xisbiyada qaran oo soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in dowladda aysan wali cadeyn wadada doorashada lagu gali lahaa, isla markaana aanay muuqan saasaan doorasho iyadoo waqti kooban ka harsan yahay, isagoo sheegay in aanay raalli ka noqon karin marnaba wax aan heshiis lagu ahayn in la sameeyo.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga. Anaga dalka doorasho aan u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isaga dowladdii. Markaas waa la fahmay umaleena colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doorto. Garbaan ka istaagna masaga noo yirta hal la taagaraan dhamma isaga naga codsaday. Qof ka soo horjeeda waxaan dhijinaa madaxweynaha aan ku keenno war u kaada madaxweynaha afartii sano ha dhammaysto. Ma jirto shaqsi maaha, qabiil maaha, waxaan rabaa si kaliyana u ilaahdo waxawaaye system dowladnimo oo Soomaaliya ay leedahay.
Mas-uuliyiinta shirka ka hadlay oo ay horboodayaan madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka gaabisay howlihii loo igmaday, waxaana ay sheegeen in haddii aan la helin aragti siyaasadeed oo dalka ku mideysan yahay ay dhibaato horseedi karto. Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay dhismaha xoogaga wadaniinta ayaa tilmaamay in dowladda ay damacsan tahay in doorasho lagu galo.
Haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin, dalku wuxuu galayaa fawdo. Ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay. Dhinac dowladdu waxay leedahay kolayna maqashana umaleyna one man one vote intee laga sameynaa. One man one vote labadiisii ma la qaaday, amnigii ma la sugay, dadkii ma la tirakoobay, sharciga ma la ansixiyey, wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan. Mase koox la yiraahdo daniina inta la aruuriya doorashada galaya, annagana waa amireyna, waxaan umaleynaa inaan intaas ka weyna. We never accept that. Waxaa la rabaa dowladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyey inay dalkan ka dhacdo.
Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoomayso. Hase ahaatee, xildhibaan Cabdiqaadir Xusuble oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah mas-uuliyiinta ku mideysan madashan ayaa tilmaamay in nidaamka doorashada ee la qaadanayo ay u baahan tahay deganaansho siyaasadeed iyo aragti la isku waafaqsan yahay. Hase ahaatee, ay mugdi badan ku jirto qorshaha doorashada dalka.
Meesha wadanku u socdo mugdi fara badan uu galay, iyadoo wadanka doorashadiisi iyo waqtiga la rabay inay doorasho dhacday ka dhiman tahay muddo hal sano ah, in ilaa hadda aan la ogeyn waxa uu ku sugnaan doono wadankani sanad kadib. Taas walwal laga qabo ayaa waxaa keentay xisbiyadii inay isku yimaadaan, iyadoo xisbi walba sidiisa u dhisan yahay in haddana iska kaashadaan marxaladan dhibka badan leh oo la maraayo, inay hal cod ku wajahaan, hal mowqif ku wajahaan sida wadankan loogu soo dabaali lahaa inuu noqdo wadan system leh.
Sidoo kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka hadlay ayaa si gaar ah xarabka ugu dhuftay dhibaatada iyo fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in mashaariic ay fulisay dowladda ay ka mudnayd in wax looga qabto dhibaatada joogtada ah ee fatahaadda wabiga.
Adeegyo dowladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka, wixii ay karta hadba inay dadka ugu adeegto. Midda hadda ugu dambeysa laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda Beledweyne ka taagan, dowladda waa ka gaabisay aniga ma gara karo sida oo madaxdeena iyo dowladeena iyo hay-adaheena dowliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka soomaaliyeed ay ugu sharixi karaan dowladdu malaayiin dollar oo aan bajetka ku jirin taalooyin ay ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa maaha taalada inay waa xunta aan leeha laakiin malaayiin dollar oo taalooyinka lagu dhisana dowladda waa awoodaa way soo heli kartaa dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala maryane dowladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhahaysa
dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday gurmadka dadka ay dhibaatadu saameysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha isagoo baaq u diray bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka si kaalmada iyo gargaarka bini-aadannimo ee loo baahan yahay loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan xuseenab abuukar maxamed v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale ismaaciil axmed oo ah madaxa shirkadda lacagaha xawisha ee world remit ayaa dhowaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka britain gaar ahaana dadka madow ismaaciil ayaa kaalinta koowaad kaga jiray liiska dadka loo soo xushay biladan oo ay ku jireen heesaaga reer britain ee michael stormsey megan markle oo ah gabar hooyadeed ay madow maraykana tahay una dhexdaa amiir haariga boqortooyada ingiriiska iyo raxiim sterlingka oo ka mid ah ciyaaryahanada kooxda manchester city abaalmarintan oo ah aqoonsi lagu daabaco liiska loo yaqaano the power list sanadkiiba mar ayaa soo bilaabmay sanadkii 2007 si loogu dhiirageliyo dhallinyarada afrikaanka ah inay arkaan dad ay ku dayan karaan wariyaha v o a da cabdixaafid ismaaciil ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ismaaciil axmed
horta liiskan waxaa loo sameeyey in la helo dadka dhallinyaradu wax kaga dayan karaa marka tusaalayaasha la yidhi waa wax lagu dayan karo waxaa kamid ahaa sidii aan ugu dabradayga aan diyaarka ugu ahaa inaan qabto shaqo kasta oo ila soo gudoonaatay waqtiyadii atahay soo maray waxaan berigan waddanka joogeen yaraa fasax kasta diiga ayaan tegi jiray oo aan runtii wax badan ka bartay markaan xitaa jira noqday oo aan habeenba meesha geel usoo hoydo aan ardaha ka samays ama ka samaysan jiray marka berigaa iskamaan degi jirin nin magaalo ka yimid oo hawsha inta geel jiru qabto in laga yan samayn jiray sidoo kale markii aan ingiriiska imid shaqooyinka ugu horreeyee qabto waxaa kamid ahaa inaan beer ka shaqeeyo oo aan guro midhaha baarka la yidhahdo strawberryga taasoo ahayd shaqadii ugu adkeyd ee qabto oo ka adkeytay xitaa geeljirnimadii waayo maalin oo dhan baa la fuuranayaayo mara la gugulinayaayo miraha la muri jiray maalintii ugu horreysay bahalka guray markaan ku noqday hostelkii jaamacadda anigoo kabahayga xidhan baan sabeetiga ku fadhiistay ku gama iyadoo aanan dharkii strawberryga lahaa iska saarina wax walbay strawberry yuurayaa marka ayd inaan qaato waxaan ka doorbiday shaqada adag marka waxaa leeyahay runtii oo dhallinyarada iskuulada kasoo baxday ee ceebta u haysata shaqooyinka noocan oo kale ah oo ka doorbida shaqala-aan iyo shaxaad iyo inay reerkooda dusaar ku ahaadaan waxaa leeyahay sharafta waxay ku jirtaa inaad naftaada ku tashato oo muruqmaal noqoto marka loo baahdo xataa caafimaadka ku jira inaad
inaad xoogsato waa tahay
tusaalaha labaad la soo qaateena wuxuu ahaa shaqadii aan berigii ka helay mashruucii xawaaradaha UDP ee nairobi xafiiskiisu nairobi ahaa marka berigaasoo aan meesha ku arkay musuqmaasu ballaaran oo dadkii markaa qaarna ka qayb qaateen qaarna indhaha ka qarsadeen wixii halkaa ka socday marka anigu waxaan waqtigaa goostay inaa wax ka qabto anigoo ogaa inaan shaqadeeda ku waayi karayo oo dhibaato badan iga imanayso marka kiwaata keentay inaan marka shaqadeedii ku waayo aan muddo afar sano aana daba socdo kiiskaasi runtii musuqmaasuu baahsan ka jiray mashruuca UNDP soomaaliya oo dhibaatoyin weyn kutii soomaalida u lahaa. Hawsha waxaan geliyey muddo afar sano ahayd afartaas sano, waqti ka badankii inaga baxay shahaadadii BHD in waddanka Ingiriiska ka sameeyey, taasoo runtii akhiritaankii suura gelisay inaan kiiskii ka helo UNDP oo markaa lacagtii magdhowd ahayd la isiiyey ayaa noqotay tii aan ku bilaabay shirkadda.
Biladda lagu siiyey dee muddadaana aad usoo shaqaysay, sidaad sheegtayna noloshaana aada soo martay, dad badan oo caanka ah oo madow dalka Britainna iyaga laftoodu ay dadkii dee u loo soo qoray ee ku tartamay ay ahaayeen, sidaad markaad dareentay Ismaaciil?
Runtii waan ku faraxsanahay, waayo waxaan qabaa magaca runtii Soomaaliya dibadda had iyo jeer waxaa lala xiriiriyaa un waxyaala xun. Marka in dee waxaan qabaa dad badan oo Soomaaliya wax fiican qabsaday, shaqooyin wax ku soo kordhiyay dulka halkanay joogaan iyo waddankoodiiba. Marka in warkan xuna sawari lala xiriirinayo wax ka duwan soo baxa runtii waa afar sanahay iyo sidaa guddigan miska soo saartaba ay sheegtay in tusaalahaygu noqdo wax dhalinyarada aynu ku dayan karto oo marka la eego halkii aan kasoo bilaabay.
Waa hagaag. Shirkadan Well Remit lacagta ayaa la isugu xawilaa Ismaaciil, wadamada reer galbeedka iminka waxaan ognahay in xeerarka u yaala bangiyada ay aada u adag yihiin oo aanay sahlanayn. Wax saameyni ma kugu yeesheen xeerarkaasi?
Horta qaabka loo bilownay shirkada markii hore ayaa ahayd nidaamka digitalka oo noo fududeynaya in dee la ogaado lacagtii meeshay ka imanayso. Had iyo jeer dadka dee aan u shaqeyna waa qof marka horeba baan uun leh. Waxaa kaloo runtii bilowgii aan sameeyey bacdamaha markii aan mashruuca UNDP ka shaqeynayaga howlaha aan ka shaqeyni ahaayeen complianceka iyo la xidhiira in waddan kasta si sharci aan uga shaqeyno. Bacdamahana bilownay shirkada waqtigii xeerarkan adag la soo rogay dabadeed, waxaana noqonay shirkadii shirkadaha cusub ee technologiga shaqeeya ee lacagaha dira kuwii ugu horreeyay laysan ka qaata kontonka gobol ee Maraykanka.
Kaas waxau ahaa Ismaaciil Axmed, madaxa shirkada lacagaha xawisha ee World Remit oo dhowaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka Britain. Wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdixaafid Ismaaciil.
Magaalada Hargeysa waxaa maanta laga furay mashruuc lagaga faa'iideysanayo tamarta qoraxda, kaasi oo la sheegay inay ku baxday lacag dhan $20 million, iyadoo ay hirgelisay shirkadda korontada ee Sun Power. Waxaa warkan nooga soo diray Hargeysa wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Hirgelinta mashruucan la sheegay inuu ku baxay adduun gaaraya $20 million Mareykanka ayaa la sheegay in shirkadda ku guuleysatay ee hirgelisay ay tahay shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha kana mid ah shirkadaha waaweyn. Xasan Axmed Bulbul oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda Sun Power ayaa tilmaamay markii ay mashruucan hindiseen dhibaatooyinka ay kala kulmeen iyo sidii ugu dambeyn ay ugu guuleysteen, isagoo sheegay in waddamo badan iyo shirkado fara badan ay tartan u galeen hirgelinta mashruucan oo abu yidhi mid ku cusub gobolka.
Falilaahi alxamdu haddun bay suurtowday 14 shirkadood baan tartansiinay oo Yurub loo cid walba leh. Tii ugu dambeysa Chinese-ka ayada qaadayna waa taas. Mashruucan haddaan taabto faa'iidadu yeelanay quruxda Ilaahay na siiyey ayaa 9 saacadood hadda waxaynu ka helaynaa 4 megawatt. Mar bayn baan ku dari doonaa, mar waxaa la arki doonaa energy-ga aynu quruxda ka samaynay warshadii ku shiday ay ku shaqaynayaan. Marka waa maalin runtii aad iyo aad loogu farxo. Dalkii Soomaaliya la iska oran jiray meel ay 4 megawatt ka shidantay ma jirto. Jabuutida ina xigta 4 megawatt solarka ma shidna. Marka waa waxaynu ku faraxnay inu raaho wax weyn baynu gaarnay insha Allah. Runtii qoraxdan dee subaxdiin bay shaqaysaa, inaguna layr waxaynu shidanaa waa habeenkii. Marka habeenkiina mashiinadaanu shidnaa, weli waxaanu isticmaalnaa dieselkii, laakiin biidni illaahi tacaala waqtiga soo socda waanu ka bixi doonaa storagekii, baanu bilaabi doonaa. Waa yara qaali storageku, laakiin waxaanu ku tala jirnaa inaan mashiin daba shidmin. dabeedna qoraxdeen saaka qabanay caawa ay ku shidnaato oo laga maarmo. Waxaanu ku tala jirnaa xaggani waa soo saarkii iyo generationkii iyo distributionkii inaad mobilkaaga ka baktiin karto talaagada, inaad xaajeeda oran karto, layrarkiibaad ku ilowdood ka baktiin karto.
cabdillaahi cabdi cawad waa maareeyaha shirkadda Sunpower, waxaana uu sheegay in mashruucan ay ku baxday $20 million ay ugu tala galeen in ay ku siiyaan dadka Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, layr qiimihiisu jaban yahay 200%.
layrka waanu jabinaynaa insha allahu markan u horeysa 200% baanu jabin doonaa haddii ilaahaydmo. Kuwa ka dambeeyana intaa iyo in kasii badan ayaan rajaynaynaa inuu ilaa 100% gaari doono. Marka tan waa mashruuc aan magaalada wada ka fargarayn, laakiin 200% baanu filaynaa inuu macaamiishayada ka dejin doono kharashkii culayska leerka bixin jiray. Shaqo abuur buu keenayaa mashruucanu. Waa teknoloji cusub, dhalinyaro fiican oo reer Soomaaliland oo jaamacadaha dibadda iyo gudaha ka baxday oo shaqaysa maanta halkan iyaguna aan u abuurnay fursad shaqo. Mashruucanu wuxuu leeyahay faa'iido deegaanka ah iyo bay'adda, waayo waa renewable energy waxaan la yidhaahdo. Tamarta aan dhammaanayn la cusboonaysiin karo, kaarboonkii iyo mishinkii iyo qiiqii iyo guuxii iyo wasakhdii oo dhan baa iyadana meesha ka baxaya. Marka la isku soo duubo, mashruucan waa mashruuc faa'iido weyn u leh. Insha allah kuwa dambe kan waa mashruuc heerkii kuwaada tijaaba, kuwa ka dambeeya aanu sii hirgelin doonaa insha allahu tacaala.
Injineer Yuusuf Axmed Yaasiin Cumar Xaashi, gudoomiyaha ururka shirkadaha isgaarsiinta Somaliland, ayaa ku tilmaamay Somaliland inay ka mid tahay meelaha cadceedda waqtiyada ugu badan hela, sidaa darteedna ay tahay arrin la soo dhaweeyo haddii laga faa'iidaysto tamarta qoraxda. Isagoo dhinaca kalena injineerku tilmaamay in dadka Somaliland ay yihiin kuwa leyrka ugu qaalisan hela dunida.
Kaynu solar ka hadalna waxa weeye dee waa mashruuc casriya cusub wanaagsan, waliba inaguna waxaynu nahay dalalka lagu tiriya semi desert saxaaraha ayaynu wadaagnaa. Cadceed badan baynu helnaa ilaa 8 bilood meelahaas oo wanaagsan. Marka dadkeena waxaanu arkaya arday iyo warshada iyo cid walba aqoonyahan iyo cid kastaba iyo meel kastaba inaynu wax badan ka faa'iidano, hadday noqoto xagga industriga tacliinta, xagga isgaadsiinta, xagga maxay ahayd dhakhtarada, waynu u baahannahay, waynu ku ammaananaa.
Maxamed Cabdi Xaaji waa mas-uulka Afrika u qaabilsan shirkadda Sumek, waxaanana weydiiyey mashruucan iyo sida ay ugu guulaysteen.
Shirkadeeda waxaa la yidhaahdaa Sume Group, waxaa ka mid tahay sida group la yidhaahdo Sinomac. Sinomac waxaa la yidhaahdaa waa China National Machinery, waa shirkadda industriga China lafdhabarta u ah siiba powerka. Waxay leedahay industry aad u fara badan. Tusaale yar hadaan iska siiyo, China tii ugu horeysay ee ahaa nuclear power plant waxaa dhisay shirkadan, kaloo aad iyo aad uga soo shaqeysa wadamada Afrikaanka, wadamada Yurubiyaanka, wadamada Amerika, Asia, Maraykanka oo gobollo badan aan mashaariic ka soo fulinay.
Inta badan dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee Somaliland ayaa ku cawda qiimaha ay ku helaan korontada, iyaga oo sheega in uu yahay ka ugu qaalisan. Geesta kalena dhinaca ganacsiga ayaa la sheegaa in dad badani ay dhibaato kala kulmaan, gaar ahaana hirgelinta warshadaha yaryar, taasi oo ay caqabad ku tahay helitaanka koronto ku filan qiimaheeduna uu hooseeyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan. Waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Tobanka dal ee xubnaha ka ururka ay ku boobeen dalalka Koonfur Bari Asia ee ASEAN ayaa isugu iman doona shir madaxeedkooda iyadoo uu guddoominayo dalka Thailand. Afar dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa muran dhinaca badda uu kala dhexeeyaa dalkaasi Shiinaha, kuwaas oo kale ah Brunei, Maleeshiya, Filibiin iyo Vietnam. Shiinaha iyo dalalkaasi ayaa waxay isku haystaan dhul badeed baaxaddiisu dhan tahay in ka badan 3 milyan oo kilomitr oo isku wareeg ah, hodana ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. Shir madaxeedka oo furmaya Britu socono doona ilaa iyo 4 November ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toosa farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasoo beddelkeedana la filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam gooda.
Turkiga ayaa diiday Arbacada maanta ah sharci ay ansixiyeen Kongareeska Mareykanka, kaasoo cunaqabateyn lagu saarayo saraakiil ka tirsan waddankaasi oo lala xiriirinayo weeraradii ay Turkiga ku qaadeen waqooyiga Siriya. Waxaa kaloo ay xasuuq u aqoonsadeen Kongareeska dilkii cismaaniyiintu ay u geysteen dadka reer Armeeniya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee Turkiga David Satterfield kadib markii ay Kongareesku ansixiyeen sharci ay u dhammaayeen talaadadii shalay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray fatahaado geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba oo ka dhacay meelo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana tan ugu ba'ani ay tahay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle, taasoo keentay in daadad soo rogmaday ay buux dhaafiyaan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, dadkii halkaasi deganaana ay barakacaan. Dhibaatada fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa ah mid ku soo noqnoqota magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba maxay tahay sababaha fatahaadahan looga yeelan waayey qorshe adag si dhacdadan loo xakameeyo? Yeyse tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cabdirisaaq Macalli Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Labaduba waxa ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Marka hore tan oo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaan tacsiyo u dirayaa dhammaan intii ku dhimatay ahalkood. Ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo, ayagana Ilaahay ha u naxariisto, inta ku barakacdana Ilaahay dhibka u yareeyo. Xaqiiqdii waa arrin aada naxdin u leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa qoray la tuuray qajaftiisa lagama naxo. Arrintan muddo badan bay soo laabanaysay. Sababtuna waa caddahay. Sababtu waa hoggaanka, sababtu waa dowladda federaalka, sababtu waa maamulka gobolka Hiiraan, sababtu waa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaan yacni maamuladaas ama hogaamiyaalkaas ayaa sabab u ah in markasta biyobaxada ama fatahaadu ay shacabka gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, ay banaanka u baxaan oo hanti tiro badan ay ku baabaado, dad badan ay ku dhintaan, cudurro ka dhashaan. Waxaa sabab u ah aniga aragtideyda hogaamiyaalka ka soo jeeda guud ahaan kuwa waddanka xukuma, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ka soo jeeda.
Haye Cabdirisaaq.
Horta hore saaxiibkay ayaan la qabaa tacsida. Horta hore waxaani waa musiibo rabbi, musiibo Ilaahay xaggiis ka timid waaye. Saaxiibkay wuxuu dadkan hadda mas-uuliyadda haya ayuu sheegay. Aniga magaalada Beledweyne aan ku dhashay oo kusoo koray, daadadkani waxay imaan jireen intii dowladdii dhexe ee xoogga lahayd ay jirtay, oo Maxamed Siyaad Barre ay imaan jireen, laakiin sidaan waa ka yaraayeen. Sida aan la socono, markii dowladdii ay dhacdana muddo dowlad la'aan ayaa jirtay iyo kala dambeyn la'aan. Webiguna wuxuu u baahan yahay xilliyada qaarkood in laga saaro muxuu ahaa waxyaabaha ku dhaca oo muxuu ahaa buuxinaya. Haddii waxaas aan la sameyna sida hadda mar walba uu fatahaa ayuu u fatahayaa. Marka aniga waxaan qabaa maamulada hadda jira, ama Hirshabeelle ha noqdeen ama federal government ha noqdeen, intuba dadaal way wadaan, laakiin awooddooduna muxuu ahaa ma gaarsii karto in mashruuc weyn meeshii inta laga sameeyo, oo biyahaas markii ay ka soo baxaan webiga laga faa'iideysto meel inta lagu xanibaba hadhow abaaraha looga faa'iideystana, awooddoodu ma gaarsii karto. Horeyna loogama tabaabushaysan. Marka aniga waxaan qabaa mushkiladda koowaad iyo problemka koowaad iyo dadka aan waxba qabsanayno waa dadka deegaanka.
Cabdiraxmaan, waxaad eedda arintan dusha ka saartay dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle, maxay tahay sababta?
Sababtu waa caddahay. Waxaad ogtihiin in sanad kastaad biyo soo baxaan. Waxaad ogtahay sanadkii horeeto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu tagay magaalada Beledweyne oo dadku qaxay oo aad loo rafaadsan yahay. Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey inuu arrintan wax ka qabanayo, dhibaatadeeda la yareynayo. Waxaad ogtahay magaalada Beledweyne garoonkooda oo diyaaradaha marka roob yardo diyaarada inaysan ku dagi karin, madaxweynuhu xoogaal buu ahaa. Not only dowladdan hadda jirtay laakiin tii ka horeysay xataa dhibaatadu saan bay u jirtay ilaa waqti dheer. Laakiin markii horeeta waxaa lasugu jiray biyobaxada 4 sano 5 sano 3 sano waxba u dhexeyn jiray, laakiin hadda waxay noqotay sanad kasta in la qaxo. Sababtu maxay tahay? Saaxiibkii markuu leeyahay shacabka ayaa waxba qabsan waayey, laakiin ma la isweydiiyey shacab adduunka wax qabsaday ma jiraa. Haddii uusan hogaamiye uusan helin, shacabka waa la abaabulaa, dantooda la fahamsiiyaa, waa lagu hagaa, yacnii dhaqaalahooda wax lagu qabtaa. Maamulka meesha ka jira inuu qabtay ahayd dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dabcan orden ah waqti dheer aanay jirin, laakiin waqtigii joogtay ka faa'iideysan kartay inay qabatay ahayd. Dowladdan federaalka oo hadda jirtaan wax ka qabatabay ahayd, yacni hoggaan ayaa ummadda isku dubarida. Waxaa soo hadal qaaday saaxiibkii, wuxuu yiri qashinka laga saaray yaa ka saari jiray, shacabka ka saari jiray, dowladdii joogtay ayaa ka saari jirtay. Dhaqaalaha laga saaray xagu ka imaanaya? Waa saaxa shurta ka imaanaya, waa saaxa shacabku ka imaanaya. Laakiin abaabul bay u baahan tahay. Qof kastana waxa uma abaabulin karo. Waxa uu wax abaabula hoggaanka la doortay, hadduu gudoomiye gobol yahay, hadduu gudoomiye degmo yahay, hadduu madaxweyne dowlad goboleed yahay, hadduu xildhibaan heer gobol yahay ama heer federaal yahay, haddii wasiir heer gobol iyo heer federaal uu yahay. Marka laba isweydii mayso, shacabka reer Hiiraan waa ogyihiin, shacabka Soomaaliyeed waa ogyihiin, dhibaatadu sarta halkii ka qurantay waa hogaamiyaha, hogaamiyaalka heer gobol matalaya, heer federaal matalaya, iyo dhammaan meesha kusoo hoobanayso fila Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah inay ummadan ay maaragtay sanad kasta inay ka qaxaan guryahooda, dad badan oo loo baahnaay inay si dayaca ay ku dhintaan, kuwo badan inay cuduro iyo baahi iyo dhaxan iyo musquulalaan iyo cuduro ka dhasha halkaas ay la dhibaatoonayaan. Marka taas waa mid cad weyn.
Cabdirashaaq, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigayo Cabdiraxmaan, adiga maxaad mas-uuliyadda arrintan shacabka reer Hiiraan ugu riixaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin maadaama problemkanu ayaga si toos ugu dhaca oo ilmahooda guryaha ay dul saarayaan oo qaar ay ku dhinteen oo qaar ay ku dhaawacmeen, waxaa la rabay mar hore inay inta isku duumaan guddiyaa jira, odayaal dhaqaanaa jira, ugaasaa jira, yacnii dad badan oo cuqaalahay magaalada Beledweyne leedahay sida aan ka warqabno, dadkaasi inay barashar gareeyaan ii sheeg maamulka meesha, guddi ay sameeyaan la yidhaahdo guddiga ka hortaga fatahaadaha, guddigaas asagaah fundraising uu sameeyo, canshuurta xataa laga qaadaa lagu daro, $1 bishii qof ka mid ah oo reer Beledweyne hadduu bil kasta bixiyo waxaa la heli karaa lacag, wax lagu qabtaa la heli karaa, waa $1 bes haddii la bixiyo. Ayna ayagu noqdaan kuwa lacagtaas gacanta ku haya, xataa maamul aan loo dhiibin, meel gooniya loo sameeyo? Ugaaska waa isla naqaanaa nin aad u xilkasa waayo oo aad iyo aad u wanaagsan, magaalada Beledweyne fadhigiisu yahay, guddi hadduu inta samaysto isagu gacanta ugu qabto wax badanaa laga qaban karaa, ama wixii meeshaas ka soo baxa uu yidhaahdo dowladda federaalka ah wax ku soo dara intaana haysanaa, hay-adaha samafalka wax ku soo dara intaana haysanaa, wax badanaana laga qaban karaa. Laakiin waxaa la ogaanayaa arrinta fatahaada waxay u baahan tahay mashruuc weyn, ayay u baahan tahay iyo dad aqoonyahanaha injineera qaabkii looga badbaadi lahay oo wax loo jooji lahay. Arrintan waa arrin muddo dheer soo socotay. Guud ahaan shacabka Hiiraan, anu Beledweyne kaliya dhahayn, waxa waaye adiga xubin ka mid ah hadday xanuunsan tahay xubnuhu dhan way wada xanuunsanayaan. Magaalada Beledweyne maanta fatahaadaanu hadday saameysay berri buulo burdana, muxuu ahaa mid kale ka dhalan kartaa, Jalaqsi ay ka dhalan kartaa, meel walbay ka dhalan kartaa. Dhammaan horta inay isku duumaan dadka reer Hiiraan ayaa la rabaa ay u gurmadaan dadka walaalahooda. Arrintaasi markii xalismatana in laga wada hadlo qaabkii arrintaas iyadaa loo xalli lahaa, ayna budhig ay u noqdaan dadka reer Hiiraan ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga ee qurba joogta. Haddii markaas ayaga budhig ay u noqdaan oo ayaga akoon ay wax ku shubtaan oo ayagu ay diyaar garoobaan, ay yiraahdeen dowladda dhexe iyo Hirshabeelle intaana haysanahay maxaa nagu tari kartiin wax ku dara, waa la isku xishoonaa, wuxuun baa lagu daraa markaas, wixii tabaroo lahaay waa lagu darayaa. Marka aniga waxaan qabaa aas-aasku waa dadka deegaanka, dadka deegaanku waa inay diyaar garoobaan, haddana dadkaas waa in loo gargaaraa. Mustaqbalkana mar alaali markay intan u dhamaatana waa inaan la kala tegin ee sidii looga hortegi lahaa fatahadama inaysan imaan. Hurjada waa inay ka kacaan reer Hiiraan, dibadii guda meel ay joogaanba.
Ugu dambeyntii, waqtiga ayaana soo kulaalaya. Waxaan jeclahay inaan labadiinaba idin weydiiyo xalku sida uu idinkugu muuqdo musiibadan soo noqnoqotana looga samata bixi karo. Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan.
Horta halka inta la gaarina waxaan rabaa inaan saaxiibkii xasuusiyo dadka shacabka shaqadooda waxay tahay shacabka ammaan bay mudan yihiin, shuur bay bixiyaan, dowladooda jecel yihiin. Maxaa guddoomiye gobol loo maaragtay loo doortaa ama loo magacaabaa? Maxaa xildhibaan heer federaal loo doortaa? Maxaa madaxweyne guud uu dalku u leh? Yacni waxa weeye baahiya hadda aan ka sheegayno oo amni leh oo dhaqaale leh oo masiibooyinka dabeeciga ah kuwan oo kale tale in wax laga qabto. Haddii waxba la qabanayno laleehay qofka shacabka asiga tiisa qabsanaya, ma garanayo waxa dowlad looga baahan yahay. Taas waa qodob. Xalku muxuu yahay? Haddaan su-aashaada soo dhaafto, xalku wuxuu yahay yacni inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorkooda qaataan, in arintu aysan ku ekaanin guddibaan magacaabo. Yacni waxaan ognahay magaalada Beledweyne wadooyinka oo dhan waa ka xiran yihiin oo shabaab baa meel kasta haysta. Waxaan ognahay garoonkii Beledweyne inuusan shaqaynayn oo hal maalin oo keliya ay maaragtay dowladdu diyaaradeedu ay ka degtay kadib roob baa daay waa la tegi waayay. Xalku wuxuu noqonayaa marka inaysan arrintu ku ekaan oo keliya dadkan hadda bannaanka taagan in la taakulayo, laakiin istaraatiijiyad iyo qorshe fog lala yimaado. Taas oo macnaheedu yahay in fatahada webiga Beledweyne ama gobolada kale ee Soomaaliya, hadda mahadaayo kale hadda fatahad baa ka jirta, yacni in la yareeyo. Sidee loo yareynayaa webiga? Waxa weeye haddii aan biyo xireen la samayn karin oo biyaha dib loo isticmaali karin, waxa la samayn karaa in kanaalo laga bixiyo oo biyaha looga nafiyo oo webiga garab socda oo meelo kale kaga daraya. Waxa la samayn karaa markii webiga uu guro oo jiilaalka uu gaaro in qashinka laga saaro, sida saaxiibkay oo hore u xusay. Waxaba tiro badan baa la qaban karaa, laakiin goormaa la qaban karaa? Wey waxa la qaban karaa markay dowladdu ay go'aansato inay ayada mas-uuliyadda iska leedahay. Dadka waa la abaabuli karaa, shacabka waa la abaabuli karaa, dhaqanka baa la abaabuli karaa, qurbajooga la abaabuli karaa, laakiin waa goorma? Waa marka hoggaan uu jiro, hoggaankaas oo ummadda halkaas degan ka turjumaya, oo wixii dadku laga qaado iyo wixii canshuurta loo qaado, yacni percentage-kii loogu talagalay dhulkii la gelinayo.
Haye Cabdirashaaq, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Xalku wuxuu yahay, annaga markii dowladdii militariga ahayd ay dhacday kabacdi 30 sano ku dhawaadan joognaa, hadda ka hor fatahaad iyadoo ka dhacday wax dowladuhuna waddanka aysan ka jirin oo dadku ururo ay yihiin, ayaan hadda ka hor aniga iyo rag kaleeto waxaan geynay daawo, waxaan geynay Beledweyne iyo Kismaayo oo fatahaada xoog leh ay ka dhaceen. Bankiga Islaamka ayaan la shaqaynayay in daawadaas la keeno oo la qaato oo dadkii la siiyo, dadka dadweynaha abaabushay. Raggii isbitaalka ka shaqaynayay oo horbooda ugaaskii meesha jooga aan noo yimid, garoonkay daawadii nooga qaateen, muxuu ahaa waraaqihii noo saxiixeen, alaabtoodii qaateen, way qaybiyeen. Yacni dadku in muddaha dowlad la-aan la soo joogay, dadku asagaa iscaawinayay, dadku asagaa iskuulaadka dhisanayay, dadku asagaa muxuu ahaa caafimaadkiisa watay. Waxaa la rabaa hadeertaan oo maamul dowligu uu jiro, dadku maamul taag daran waay, maamulka dowliga ay hadda jiraa, hadduu yahay mid Hirshabeelle, hadduu yahay mid federaal ah. Waxaa la rabaa mar walba dadka shacabka ah inay isgargaaraan, ayaa la rabaa inay ayagu goboladooda iyo degmooyinkooda ay wax ka qabsadaan, ayaa la rabaa. Waxaa loo baahan yahay, oo aniga aan adkaynaya, dowladdu waxay leedahay, dowladda marka la leeyahayna, horta marka ugu horreysa mar la soo dhaafaayo, lambar one waxaa iskale oo dowlad ka ah meeshaas, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, muxuu ahaa qeyr allaha siiyey gabadha hadda ah duqa magaalada oo aada u dadaasha intaan hadda maqlayo. Dadkaas ayaa Beledweyne dowlad ka ah, dadkaas inay dadaaliyaan oo qorshe la yimaadiyaan ayakaa laga rabaa. Markaas steebka ay usoo gudbiyaan Hirshabeelle, Hirshabeelle qorshahaas intoo wax ku soo daro federaalka oo ula yimaado, waana inay diyaar garow oo ka muuqdaa meesha la yiraahdo Beledweyne oo problemku ka jiro, iyo waa inuu diyaar garowga koobaad ka muuqdaa shacabka oo la yiraahdaa intaasaa shacabkii oo bixinaya oo contribution. Laakiin muxuu ahaa markii musiiba ay dhacdaba, haddii la yiraahdo hay-adaha noo soo gurmada oo wax isku taraha oo aysan shacabka Soomaaliyeed jirin, jugjug meeshaadi jooga ayay noqonaysaa. Aniga ugu dambeyn xalku waxa waaye inaan dadaalno, Ilaahayna aanu noqonno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo cabdirasaaq macaane cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Sanadkaasina wuxuu ahaa Xasan Kaafi qoyste oo soo jeedinayay dooda gaaban. Halkaad wuu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya Xaashi Ibraahim Aadan.
Sanadkii 2018 tirada dadka qaxootiga ah amaba dib u laabanaya ama aan lahayn dal iyo kuwa ku barakacay gudaha dalalkooda ay hay'adda qaxootiga ah ee UNHCR waxa ay ku sheegtay in ay kor u dhaafeen ku dhawaad 17 milyan oo qof. Sanadkii 2017 ay hay'adda UNHCR waxa ay sheegtay in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ay ku barakaceen khilaaf soo taagnaa muddo ka badan 20 sano. Qiyaastii 1 milyan iyo bar dada ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya. Ku dhawaad 900 oo kun ah waa qaxooti, kuwaas oo ay ku jiraan 308,700 oo ku sugan dalka Kenya, 215,600 oo dalka Yemen, iyo sidoo kale 206,700 oo jooga dalka Ethiopia. Intii u dhaxeysay sanadkii 2014 ilaa iyo 2019, 205,450 qaxooti Soomaali ah ayaa si iskooda ugu laabtay Soomaaliya, iyagoo ka soo noqday 12 dal oo ay magangeliyo u doonteen oo ay ka mid yihiin Kenya, Yemen, Djibouti, Libya, Tunisia iyo Eritrea. Hay'adda UNHCR ayaa dadkaasi waxay ka caawisay dib ugu laabashada dalkooda. Waxaa jira qaxooti aan tiradooda si rasmi ah loo hayn oo ku sugan dalka Libya, kuwaas oo ay dhibaato ka haysato halkii ay afka aadin lahaayeen oo ay uga bixi lahaayeen dalkaasi oo haatan dagaal ka socdo. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal haddaba ku eegaynaa qaxootigaasi Soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka Liibiya iyo duruufaha ay ku sugan yihiin. Tani markii uu dalka Liibiya ka qarxay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaasi, ay hay-adda UNHCR waxa ay dalkaasi ka daadguraysay dad qaxooti ah oo ay ku jiraan Soomaali oo la dejiyey dalka Ruwanda. Hase ahaatee waxaa jira kuwaan iyagu nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan dadka laga qaaday dalkaasi. Dadkaasi waxaa ka mid ah Ubax Cabdullaahi Cali oo caruur ku haysata dalka Liibiya.
Duruuf aad u adag ayaan ku jirnaa walaal, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, waxaan haystaa 2 caruura, shilic iyo rafaad iyo waxyaalo aad u adag baa maayo dala kulanaa. Waxaan u baxay banaanka maadaama ay lacag yaro masaaxiyada dadka siinayeen, waxaan isku dayay si aan ciyaalkayga nolol ugu helo inaan banaanka aado. Banaankiina haddana meel aan ku noolaada ayaan waayey. Guriya la iskugu soo galaya habeenka saqda dhexe, telefoonka waa lagaa qaadanayaa, waa lagu baaranayaa. In kaleeto lacagtii ayna siiyeenna wax ay noo taraysa haba yaraatee ma jirto. Marka noloshaena sidaas ayay aad ugu adag tahay.
Ubax waxaa muddo 2 sano ah haystay magafe, iyadoo markii dambena nasiib u yeelatay inay gasho xerada UNHCR. Hase ahaatee waxay xeradaasi ka baxday markii la siiyey 300 dinaar oo lacagta dalka Liibiya ah, taasoo u dhiganta $10 Mareykanka ah.
Waa halka mar ugu horeysa un baa lagu siinayaa. Kabacdii markaad banaanka lagu dejiyey waa isdabar, guriga kiligiisa adaa iska bixinaysid, noloshaad adigaa dabareysa. Waa halka mar ugu horeysa bas, mar kaleeto wax lagu siinaya ma jirto. Tahriir ayaan kusoo galay magafo muddo 2 sano ayaan ku sugnay, UNTana waxaan ku sugnahay muddo 1 sano ah. Bishii 1-aad ayay badda iga soo qabteen anigoo xaamile ah, ilmo yarna wato. Kadib markii waxay igu dheheen anaga wax kuu qabanayno, meel aad aadaysid ma jirto. Intaas markii aan u fadhinay haddana ilaa bilaahay ilaa hadda wax natiijo ah haysan haba yaraatee ma jirto. Natiijo xumo ayaan ku sugnahay.
Waxaa tiray 2 sanaan magafo dhex fadhiyey, bal taa sharax magafo dhex fadhiyey maxaa ujeedaa?
Walaal, waxaan joogay meelaha lacagaha lagu bixiyo dad kale lagu qabsado lacagta. Markii aan wadankayga kasoo tagay oo Liibiya soo galay, nin ayaa iqabsaday magafe, lacag ayuu iweydiiyey, lacagtana aad bay u badneed, reerkaygana maysan awoodo. Sidaa darteed ayaa muddo badan ugu sugnaa meesha. Markii dambeetana waa la isku soo kii caafiyey, maadaama ay family yihiin, family iska daruufaysan. Anigana aan kasoo taariibay 3 caruur oo agoona wadanka aan uga soo tagay, sidaa ayaa mustaqbal u raadi. Ilaa haddana wax mustaqbal aniga nolosheyda halis ku jirtaa. Waxaan soo maray Suudaan, Itoobiya ilaa iyo Liibiya. Marka saxrii markii aan soo galayna, nin magafe ayaa iqabsaday, lacag wuxuu iweydiiyey ilaa $15,000 ah. Reerkayga nintaas maysan awoodin, lacag ilaa $5,000 ayaa la helay. Kadib muddo 2 sano ayaa meesha ku sugnaay. Sida markii dambe waa la iska soo kii cafiyey, sidaas ayaan badda ku galay. Markii aan badda galayna dib ayaa la ii soo celiyey oo waxaa la igu soo celiyey meesha UN-ta. Wax ilaa hadda laga qabtana ma jirto. Maadaama aanan garab haysanin ayaan mar labaad Liibiya ku guursaday si aan u helo qof i caawiyo. Sidaas ayaan cuni kara Liibiya ugu dhaleen. Ha, labadeedii ciyaalka waa Soomaali, mid waa agoon, kan kaleetana wuu ila joogaa aabbihiisa darteen. Afarteenaba waxaan ku suganaa nolol aan wax faa'iida lahayn.
Intii ay ku jirtay xabsiga magafaha ay ubax sheegtay in loo geystay jirdil, sidoo kalena ay goobjoog u ahayd tacdiyo kale oo ka dhacayay guryaha ay dadka ku xabisaan magafayaashu, inkastoo sida ay sheegtay ay iyadu ka badbaaday.
Kaa magafa ku sugnaay maalin walba waa la jirdili jiray ilaa iyo maalintii la saamaxay. maalin walba waxaa la kulmi jiray jirdilaad iyo dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa la kulmi jiray waxyaala uusan qofka bilaaniga u dulqaadan karin. Xitaa waxaa mararka qaar laga yaabaa dumarka in kufsi loo geysto oo ninka magafaha ah gabadhii oo isdhaa maanta way ku anfacaysaa habeenka saqda dhexda uu soo galayaa wuu la baxayaa wuuna kufsanayaa asigoon qofna ka cabsanayn inuu aabiyeelayin. Marka aniga nafsirkayga sababaha ay u kalifay inaan Liibiya ku guursado waxay tahay sidaas. Anigoo ka cararaa in la kufsado ayaan guursaday nin kaleeto. Anigoo nafsad ahaanteeda wax kufsi lamaan kulmin, laakiin maalin kasta indheega ayaan ku arki jiray gabdho la kufsado oo dhibaato loo geysto. Maadaama aan ilma yar marka hore watay, ilmahaas dartiis inta badan dhibaatada uga badbaadi jiray. Laakiin waxaa mar walba arki jiray gabdho habeenka saqda dhexla la baxayo, xoog lagu kufsanayo, noloshooda dhibaato loo geysanayo.
Farxiya Axmed waxa ay ka mid ahayd qaxooti badan oo Soomaali ah oo ku jiray xabsi ku yaala magaalada Tripoli, kaasoo ay si iskeeda u gashay si ay uga badbaado magafaha ka ganacsada dadka qaxootiga ah. Waxa ay xabsigaasi ka soo carartay markii uu gantaal ku soo dhacay oo ay nafteeda kala soo carartay. Waxay aad uga walwalsan tahay in UNHCR ay ka saarto xarunteeda oo ay haatan ku nooshahay.
Haddana banaankana la saar rabo wax la leeyay gabadha aada gabadhina qaraxyaa ku jira amni ma lahan xataa awlaad yar baan wadanaa meel la hoy ma lahan lagu weydo haddana waxay leeyihin gabadha aada waxay leenahaynaa ma jirto iyagaana ma soo kaasa marka qaraxda dhacaynkana keena aniga ilmo yar baa wataa walaal hal xabbaan ku heshta laakiin qaar baa laba ku dhalay saddex ku dhalay haddana meeshan dhexdeeda xataa dadka ku dhalay waa la saaray wax loo ayaa adana ma lahan iyadoo xerada UN-ta JDF-ka uu ku dhashay.
Adiga marka ilmahaaga yar meeshaad ku dhashay miya?
Anay halka kuma galin xeradii kalaan ku galay haddana waa nalaga saaray anigu ilmaygu yarar waa afar bilood aabihiin ma joogay sin saxraan kaga imaaday wallahi meeshan waxa ku yaala ma lahan waa iska joognaa iyaga marka horena keenay si ay noo saacidaan bay noo keeneen hadda markaan nimaadno eehoyna siiyeen ee cunto na siiyeen waxaa nagu dhahayn haddana baxa dabadii aada dabadii waxyaala mana marka hore maxaan jeel isugu soo xareynaadii dabad amni meeda.
Inkastoo ay UNHCR tusiiso cunno iyo daryeel aasaasi ah, haddana waxa ugu weyn ee ay farxiyo ku haysato xeradaasi waa amni, maadaama uu dalku dagaal ka socdo, dadka ajnabiga ahna ay yihiin kuwo aad u nugul marka loo eego dadka dalkaasi.
Dagaala dhacaya guryihii waa lagugu soo daadanayaa, ilaa Liibiya baa la adiimi lihid, xoog waa lagugu xoogayaa dabadii. Intaasoo adeen lagugu xoogayana amni haysana meela joogtaa elektri. Haddana waxaa ku dheer dagaalkii agtaad dimtakaayo kugu dhacay hadduu rabo. Hadda halkaneena keenan jeelka maadaama qarax ka dhacay halkana waa naga saarayen dabadda ka soo xaroonoon bay nagu xilin rabaa.
Hadda meeshan aad joogto waa meel aada u buuq badan, caruuba aad ooyeysa, waa meel lacay meesha haddaad ku jirto.
Meesha waa meeshii GDF-ka ay iyaduna keento oo dadka safarada laga qaado jeelasha laga soo ururiyaa la keenaa. Dad badan baa joogay laakiin inta lagu leeyay baxaa badan.
Dadka meesha jooga dhammaantood Soomaali ba?
Jinsiyad kasta way leeyihin, Soomaali bay leeyihin, Eritrean bay leeyihin, Suudaani bay leeyihin, dad kaloo masaariya jira. Wallahi jinsiyad walgo bay leeyihin laakiin adeeda waa sma nahay dadkaas.
Laakiin dad kale jira meesha
magaalada xataa haddii aa aadno waxaa dhici kartay in magafa haddana dibnoo iibsado labaatan kun ma lagu celiyo binwaleed iyo dhulkaanka nimaadno silciyo balanbal kadib ugu noqonaa dhici karta. Maalin kasta waa ku laabanaa wax noo qabtaa kuna dhaanagu dibad ma aadi karna ubadba haysana meelaan la istaagno ma lahan haddana waxay kaa qorayaan ma lahan iyagaa ku keena iyagaana ku dhahay baxa.
Marka sababta bana baxa laydiin leeyahay adinkoo weli dhiban oo qaxootiya oo laydin og yahay waa maxay?
Wax war walaa ilaa hadda waan yaaban anaga laftirkayga waxba kama warhayo anagu intana iskaga jirnaa ma ahan waan ma timaad banaanka cadaanka iska baxay nagu tiraada maxaa u baxnaa waana arkaysaa dhibaatadana isata taan shalay kasoo xarona awlaada yaryar haddaan dabad u baahana jeel ma isku soo xarinaya qof riyadii dabad haysta miyuu jeele ma laha halkan markii hore nalagu soo qarxiyay jeel bay ahayd innagaana isku xarayna waayo dabadu waa amni darro nin baa baxaya ama labaa baxaayo dabadu iska aadaayo iska beri karo afkiina garanaya ilina lama qasbin laakiin hadday niman baxaan annagana waa nala qasbayaa.
Ubax oo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan ayaa ii sheegtay in argagaxa iyo cabsida ay kala kulantay Liibiya aanay weligeed horey u arag, iyadoo sidoo kalena ii sheegtay inay u soo joogtay dagaaladii ka dhacayay gudaha Soomaaliya.
Maalintii dagaalka uu dhacay qaraxii waxaan indhahayga ku arkayay waxyaalaha intii aan Soomaaliya aan ku noolay ama waddankayga aan ku noolay aanan la kulmin. Waxaan la kulmay qof nool oo madaxiisii uu maqan yahay jirkiisii rafanaayo ayaan dul maray. Waxyaalaha waxaan arkay aan indhahayga u dul qaadan karin oo ilaa hadda qalbigayga kusoo noqnoqdo. Markii aan waddankayga aan joogay maalin walba waxaan arki jiray dad dhintay, dad qarax ku dhacay, laakiin dhacdada aan Liibiya kula kulmay mid la eg weli lamaan kulmin. Tan kaleeto Soomaalida hadda Liibiya ku sugan meel walba dhibaato ayaa ku haysata, haddii ay noqoto magafe iyo haddii ay noqoto banaanka. Haddii aan magafihii kasoo baxdo hareerka lacag ka bixiyaanne banaanki ayaa dhibaato kale kala kulmaysaa. Meel walba dhibaato ayaa jirto. Baasha caalamkana waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabtaan. Dhibaatada banaanka taalla waxay tahay waddanku waa waddan iska burbursan, dagaal ka socdo, dadkii ma haystaan guryo ay ku noolaadaan, ma haystaan meel ay degaan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag ah ayaa arkaysaa iyo dumar iskugu jiro oo gidaarada jijiifo oo naysanin wax ay cunaan iyo guri ay seexdaan intaba. Midda kale hadda Liibiya qaboobo xun ayaa ka jiro. Mararka qaar dad waxaa jiro TB ku dhacday oo xanuun dartiis u dhimanayo oo jugtii magafihii uu dilayay iyo jirdiladii faraha badneed TB ka qaaday. Maalin walba waxaan la kulmaa wiil Soomaaliyeed oo dariiq fadhiyo oo aana awoodin inuu shaqaysto ama inuu naftiisa waxtaro. Aad ayay u dhibaato badan tahay walaal.
Maalintii axad ahayd ee lasoo dhaafay ayaa dad Soomaali ah uu kasoo horjeeda in UNHCR ay ka saarto xarunteeda waxay mudaharaad ka hor sameeyeen xaruntaasi. Xuseen Xasan Cali oo ka mid a Soomaalida ku jira xeradaasi ayaa ii sheegay siday wax u dhaceen.
Banaanbaxa saxiifka hortiisa ay dadkii orsugnaayeen wax loo qabtay ama waxa lagu yiri mana UNT nimankii way ka tageen, way ka xafiisyada kombuterada qaatay way ka tageen. Waxa la hadla ma jiraan shaqaalihii ka shaqeynaya meeshun baa meesha jooga. Nimanka ugu sarreeyay koley meel magaalada xafiiska weyna jiraan, laakiin shaqaalihii hoose baa yimid koley. Wax la hadla ma jiraan oo iyagun baa islaha hadlay wayra waxaan rooba bilowday ka tageen.
Marka maalin kasta waxaa la sheegay in dadka la leeyahay baxa oo maalinba laba ama saddex iska baxayso, dadka weli meesha ku jiraad, dadka adigana weli dadka meesha ku jiraad ku jirtaa, marka maxaa adigana qorshaha kugu jira?
Aniga wallaahi waa dadkii haddee dadkii waxaa la yihi nin walaalkiisa loo xiro adna soo qoyso koley waa ku daba jirnaa magara dadkii haddii la saaro oo xoogay tegaysaa umalaha sababtoo ah booliisa la sheegaya la keenayo xoog hadday tagto dee waa la saaraya meeshtan waana loo soo socdaa magara. Meel aada male, meel afka la saara male, badiin waa lasa soo qabanayaa. Xaaladdu waa meesha ugu xumeed nagu jir, waa nagu xuntahay meesha ugu xumeed wey meel aada male. Ilaahay mambarina.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu kusoo qaadanay qaxootiga Soomaalida ah ee ku go-doonsan dalka Liibiya oo uu haatan dagaal ka socdo iyo duruufaha ay ku sugan yihiin. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan caashicuud wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduriya anigoo ah falastiin axmed iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jami faariya. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo.